Говори. Hostem hovoru je dnes výtvarník Jaroslav Gorbaněvský, který přijel do Prahy instalovat svou výstavu, o níž budou dnešní hovory. Vlastně o protagonistech, kterým je věnována. Jmenuje se Zvětšená paměť a graficky tu autor a můj dnešní host vzpomíná na 7 statečných, kteří právě 25. srpna roku 1968 usedli na Rudé náměstí v Moskvě, aby tak protestovali proti sovětské okupaci Československa. Mezi nimi byla i jeho matka Natálie Gorbaněvská, které se sovětský režim následně pomstil tím, že ji poslal do psychiatrické léčebny. Nejen pamětníkům pohnutých srpnových událostí před 46 lety přeje klidný poslech David Šťáhlavský. Vítejte, dobrý den, pane Gorbaněvský.
Dobrý den.
Právě jste dokončil instalaci výstavy, kterou dnes, tedy v den, kdy natáčíme tento rozhovor, slavnostně také zahajujete. Je to v galerii Art in Box a jmenuje se Jaroslav Gorbaněvský 1968 až 2014. Zvětšená paměť. Mohl byste nám stručně tuto výstavu představit?
Nazvání výstavky rodilo z samých posledních произведений, které появились в связи с печальными для меня событиями. Я начал изображать события жизни, моей жизни, жизни моей матери уже после ее смерти. Она умерла в ноябре прошлого года.
Název výstavy vyplynul z mých posledních prací, které vznikaly pod dojmem pro mě velice smutných událostí po smrti mé matky. Tehdy jsem začal stvárňovat prožitky své a mojí matky. Zemřela v listopadu loňského roku a s tím mi vytanuli obrazy těch dávných let. Jako první to byl surrealistický obraz, spíš sen, ve kterém vidím onu demonstraci na Rudém náměstí. Vznikla tak rytina a na první pohled je vidět, že je to sen, protože realita je tam zrcadlově obrácená. Ale je to ta stejná demonstrace. Odtud tedy název výstavy, jejíž vernisáž ne náhodou připadla na 21. srpna. Má vlastně dvě části. Jedna historická se věnuje o něm srpnovým událostem a mé rodině. Druhá část je prostě umělecká, kde prezentuji svou tvorbu z posledních let.
Takže na té výstavě je jedna historická část, posvěšená těm sobotěm i posvěšené mojej semě, i jedna část prostě художественná, na které vystavili moje произведения, které já dělal v poslední годы.
Limitovalo vás nějak právě to vědomí, že expozici věnujete nejen známé a uznávané bojovnici za lidská práva, ale především své vlastní matce?
Nět, jak-to toho nikdy nebylo, prostě vidíme, když mať byla živá.
Takhle jsem nikdy neuvažoval a neuvažovala tak ani moje matka. Za svého života silou své osobnosti, tím, co dělala a říkala, plně vyjadřovala své postoje. Takže jsem neměl tehdy potřebu, necítil jsem nutnost stvárnit její osobnost. Ano, asi tak vlastně totiž teprve teď, když se mě na to ptáte, začínám o tom přemýšlet. Po tom, co matka zemřela, zůstalo prázdné místo, které se snažím nějak zaplnit. Musím se s tím nějak vypořádat, protože jsem se stal vlastně teď prvním v rodině, následníkem, vlastně další hlavou rodiny.
Takže to je ta výstavka to, že vyražením té pustoty, kterou vy až ušajete posle uchodu vaše matěry, jestli je to žizní. Takže výstava je vlastně i odrazem této prázdnoty, kterou cítíte po odchodu matky z tohoto světa. Pokládám Jaroslavu Gorbaněvskému doplňující otázku.
Nět, já neošušaju pustoty jak takovou. I výstavka nemůže být.
Ne, to ne, necítím prázdnotu jako takovou. Výstava ostatně nemůže vyjadřovat prázdnotu. Výtvarné umění je naopak vždy o plnosti, naplněnosti. Ano, to, že matka zemřela, je obrovská ztráta, kterou si dokáže představit jen ten, kdo přišel o rodiče. Je to ztráta nenahraditelná. Ale vlastní prázdnotu nepociťuji, protože cítím stále matčinu přítomnost, i když nějak jinak. Je to podobné, jako když umřela moje babička. Taky vím, že je se mnou, i když jinak.
U mě umřela tože. No, ni pustoty, nět.
Na Rudé náměstí přišla vaše matka s kočárkem, ve kterém byl tehdy váš mladší bratr a vám bylo, pokud se dobře pamatuji, 7 let. Vzpomínáte si nějak zvlášť na tento den?
Нет, я совершенно этого дня не запомнил, потому что мать, видимо, ушла, как она уходила в любой другой день.
На тот день я вообще не помню. Матка, зрение, отошла из дома так, как инди. Jak říkáte, sebou vzala mého bratra v kočárku, takže nic zvláštního si nepamatuji. Ale dobře si vzpomínám na to, co následovalo. Ty měsíce poté, kdy u nás dělala KGB domovní prohlídky, kdy se příslušníci bezpečnosti hrabali v našich osobních věcech, lezli do jediného pokoje naší rodiny, který byl součástí komunálního bytu. Ale ten samotný den, 25. srpna 1968, si nepamatuji.
Vzpomíná Jaroslav Gorbaněvský na své dětství v prostředí disidentské rodiny. Nemohl jsem se v této chvíli nezeptat na to, co mě provázelo celou dobu přípravy na náš rozhovor. Proč Natalia Gorbaněvská toho dne sebou vzala Jaroslavova bratra, Josifa, a ne třeba jeho? Ptal se na to někdy své matky?
Nět. Nikdy nespraševal. Nět. Jak-to...
Ne, nikdy jsem se na to neptal. Věc se má tak, že o demonstraci na Rudém náměstí vím nejvíce z její knihy, kterou stačila ještě napsat v tom krátkém čase, kdy byla na svobodě, než šla po srpnovém protestu do vězení. V knize, která se jmenuje Poledne, popisuje všechno tak podrobně, že jsem se nikdy nějak dál nevyptával.
Počemu? Nět.
Vaše matka byla následně zavřená v psychiatrické léčebně, a to 2 roky a 2 měsíce. Jak jste toto odloučení pro vás v velmi mladém věku prožíval?
Vy skazali 2 года, 2 měsíce.
Ona skazala sama v intervju Českom rádiu,
poetomu je. Já pomňu točnou datu, 2 года, 2 měsíce i 2 dňa.
A vot. Říkal jste 2 roky a 2 měsíce. A já si pamatuji přesnou dobu. 2 roky, 2 měsíce a 2 dny. Nebyla celou dobu na psychiatrii. Část strávila i ve vězení, pak byla psychiatrická léčebna. Z dětství se mi uchovala řada vypuklých a dosti negativních vzpomínek. Byl jsem třeba za ní ve vězení. A na výstavě jsou rytiny zobrazující tuto událost, které také vznikly právě až teď. Jen si to představte. Bylo mi kolem 9 let a přivedli mě do butyrské věznice, která je přímo v centru Moskvy. Je to mohutná budova, kde se chodby podobají spíše katakombám. Vstoupil jsem do obrovské místnosti, kterou rozděloval ohromný dřevěný stůl. Tak starý, že tu snad musel být už za cara. A z druhé strany byla moje matka. Tak malinká, že jsem se nemohl k ní ani natáhnout. Měl jsem takový pocit, asi protože jsem byl sám takový malý, že ten stůl je nekonečný. Drobnou matčinu postavu ještě umocňovaly statné postavy ženských, nemůžu snad říct ani žen, v uniformách, které naháněly hrůzu. To bylo tedy těžké pro malého kluka. A pak jsem ještě byl na návštěvě v psychiatrické léčebně v Kazani. Tam navíc pacienti seděli ve skleněných budkách a mluvit se s nimi smělo jen přes telefonní sluchátko. A zase ty strašné ženské, které procházely mezi budkami. Jen na uniformách měli ještě bílé pláště.
A tě že samé strašné baby chodili v prochodě mezi těmi budkami, tolko povrch form u nich ještě byly bílé chalaty.
Ve 14 letech vás vaše matka odvezla do Francie, tam žijete dodnes. Pracoval jste jako redaktor Radio France International a kromě toho se věnujete od počátku také výtvarnému umění, především grafice. Jejíž průřez mimo jiné mohou zájemci vidět na vaší pražské výstavě. Neměl jste matce nikdy za zlé, že vás odvezla z vlasti v tom raném věku?
Mně už zdávali ten vopros.
Я не сомневаюсь, да.
И я каждый раз я задумываюсь, а что
за Tenhle dotaz jsem už dostal několikrát a vždycky si říkám, co je to za otázku. Byl to pro mě svátek, bylo to neuvěřitelné dobrodružství. Ve 14 se dostat na západ. To bylo něco jako let na měsíc či do jiné galaxie. Tohle si přáli všichni moji vrstevníci, všichni kamarádi. A já jsem tam mohl. Takže tohle jsem vůbec neřešil. Jediné, co bylo na věci tragické, že v Sovětském svazu zůstala naše babička. Řekla rovnou, že umře ve své vlasti a zůstala. Tak jsme si mysleli, že už ji živou neuvidíme. Nakonec jsme se shledali v roce 1989, kdy už byla pěrestrojka a bylo to možné. Přijela a hned jsem také namaloval její portrét, který teď také je k vidění na pražské výstavě. Ale zpět k vaší otázce. Nejen, že jsem souhlasil s emigrací do Francie, ale byl jsem dokonce rád. A teď, když se na to dívám s odstupem času, tak to nemohu hodnotit jinak, než jako jeden ze zázraků mého života, které mě obohatily a za které mohu být než vděčný.
Očí mnoho i kterým já mohu být tolko blagodaren.
Rusech v návaznosti na to, co jste teď říkal, se říká, že bez své vlasti nemohou žít, že jsou spojeni jakousi neviditelnou pupeční šňůrou s Ruskem. Existuje takové mystické pouto také ve vás?
Нет, конечно, я не чувствую. Нет, я, во-первых, я уже стал настоящим французом, я считаю себя настоящим французом. И это совершенно мне не мешает быть настоящим русским.
Nic takového necítím. Ostatně už jsem se stal opravdovým Francouzem. Považuji se za skutečného Francouze a nijak mi to nebrání být i opravdovým Rusem. Samozřejmě, protože jsem spojen s Ruskem, ruskou kulturou a historií už jen tím, že jsem dětství prožil v Rusku, i když bylo tehdy součástí Sovětského svazu. To, kde žijeme jako děti, je velice důležité. Ale přitom si také myslím, že to nemusí být tak prvoplánové, jako Rusko, jako Francie. Existuje něco, s čím jsme hlouběji svázáni. Abychom na to přišli, je třeba jít kousek dál než po povrchu, kde jen vidíme státní vlajku, státní znak. Ano, tímhle hlubším principem jsem skutečně svázán.
Но русский во Франции – это вообще старая традиция.
Говори.
Dnes s Jaroslavem Gorbaněvským o jeho životě politického emigranta, syna sovětské disidentky, která spolu s dalšími stejně smýšlejícími aktivisty právě před 46 lety, tedy 25. srpna 1968, protestovala proti takzvané bratrské pomoci socialistickému Československu. Narodil se 5. září 1961, ve 14 letech ho matka odvezla ze Sovětského svazu do Francie. Školu v emigraci nedokončil. Přivydělával si při různých sezónních pracích jako kurýr, pokladní, překladatel a podobně. Náhodou se ale dostal do pařížské školy Penningen, vysoké školy grafiky, kam ho přijali na 2 poslední měsíce přípravného kurzu. Pod dojmem této výtvarné zkušenosti tam skutečně v roce 1983 nastoupil jako řádný student a stal se i stipendistou. Prožil tam celkem 4 roky. Tam si osvojil základy kresby pod vedením pozoruhodného učitele Rolána Guillaumela, nejdůležitějšího učitele v jeho životě, jak sám s oblibou Gorbaněvský říká. Po skončení školy grafiky se zabývá malířstvím a kresbou profesionálně. Začátkem 90. let se nadchl pro kovoritinu. Vystavuje zřídka a obvykle v místech od trhu s uměním vzdálených. Pražská expozice je tedy výjimečnou příležitostí. Od roku 1998 po narození syna Petra pracoval dnešní host hovoru 14 let jako redaktor v rozhlase v ruské redakci Mezinárodního francouzského rádia RFI. Od roku 2005 získal velký ateliér v Paříži, kde se už 2 roky plně věnuje malbě. Dává přednost zátiším, v kresbě pak portrétům.
Do emigrace jste odešel tedy v jinožském věku, jak už jsme řekli. Jaký je váš vztah k Rusku, současnému Rusku?
Rusie. Вот вы говорите автоматически, современная Россия – это путинская Россия. Я с вами совершенно не согласен. Современная Россия – это не путинская Россия.
Вы říkáte Rusko a автоматически dodáváte путиновское. Rozhodně с вами не согласим. Současné Rusko – то není Путиново Русско. Моя матка, которая умерла в лоне в листопаду, Валерия Новодворска, которая замерла летос, дальши живи и мертви, кteří бойовали за свободу и культуру, а кteří в том бои покрачуи, ті сау многим více Русско, неж путиновский режим. А хцете ли, рекну вам, co си мислим, який мам на то назор? Putinovský režim zabíjí svobodu v Rusku stále více a více a připravuje se na konečný úder. Zabíjí také kulturu, protože bez svobody neexistuje ani ta. Dál bude umírat i věda. Prostě putinismus přináší Rusku nenapravitelné škody. A k tomu ještě provokuje války u sousedů, posílá tam buď přímo vojska nebo ozbrojence. Nemám sice a bojím se, že jiní jsou na tom stejně, plnocenné informace o tom, co se děje na Ukrajině. Ani nevím přesně, co se dělo v roce 2008 v Gruzii, ale jisté je, že tam Rusko sehrálo roli světového padoucha. A jsem smutný z toho, že se na Rusy budou dívat skrze toto prisma. Škoda, že i tohle je Rusko.
Je to nesomněné i mně, konečno, gorko od toho, že Rusie vzpomínáje, že na Rusii teď budou smatřet через tu prismu. Очень žalko, že to je tože Rusie.
Jako se historickou ironií se stalo, že právě 21. srpna, 23 let po sovětské invazi do Československa, se sovětská moc v roce 1991 zhroutila spolu s GKČP, tedy státním výborem pro výjimečný stav. S jakými pocity jste tehdy přijal rozpad Sovětského svazu?
Já narysoval velký rysunek, velkého formátu.
Tehdy jsem nakreslil velký obraz, myslím 120 na 80 cm, to je na kresbu velké, a na ní je Boris Jelcin jako antický hrdina vítězící nad komunistickým drakem a u nohou malí ruští lidé, kteří mu v tom pomohli. Ať se historicky hodnotí Jelcin různě, v této úloze svatého Jiří drakobíce, i kdyby jen částečně, ale uspěl.
On vot tu roli svatého Georgia popírajícího drakona a části, choť a části, no sigral.
Jaroslava Gorbaněvského jsem se tedy v tomhle okamžiku zeptal, pokud nesouhlasí s tím, že dnešní Rusko je putinovské, zda Rusko po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 bylo jelcinovským Ruskem.
No тогда вообще было непонятно, что такое.
Tehdy vůbec nebylo jasné, co to Rusko je. A mimochodem není to jasné ani teď. Ne, ale nemyslím, že by takový pojem jako jelcinovské Rusko kdy existoval.
Nesuštvoval.
Zeptám se ještě jinak, je současné Rusko produktem samo o sobě, nebo je to právě dílo Vladimíra Vladimiroviče Putina?
Мне кажется, что каждый несёт
Každý nese zcela a plně odpovědnost za veškeré své chování a jeho důsledky. V tom ohledu tedy tím, čím Rusko dnes je, je Ruskem samým o sobě ve všech svých projevech. A odpovědnost za to má tedy celé Rusko, nejen Putin.
Na vší Rusii, ne tylko na Putině.
Ptám se proto, že jste prohlásil, že Berlusconi, Bush mladší, Sarkozy, Putin, to jsou všichni lidé, kteří jsou si psychologicky blízcí, protože spojuje jejich vztah k lidem. To znamená, kašlou na ně.
Da, mně tak kažece. Je to... Mě silno udivilo.
Myslím, že je to tak a velice mě to překvapilo. Při všech rozdílnostech těch zemí. Ale mám dojem, že všichni tihle muži, Bush mladší, Sarkozy, Berlusconi, hodně Putinovi záviděli, že může to, co si oni sami dovolit nemohou. A kdyby mohli a měli ty možnosti, asi by je využili. Bohu dík, že je nemají.
Těm možnostem, které je u Putina. I jestli by oni u nich byli, to možná by oni jich realizovali. Slavu Bohu, že jich net.
Hodně se teď mluví o Rusku a jeho geopolitických zájmech. Stal se v jistých intelektuálních kruzích módou stavět se do role jakéhosi advokáta Moskvy. Tihle lidé říkají, že teď má Putin pravdu. NATO se mu posunulo prakticky až pod nos. Chtěl dokonce přijmout Ukrajinu za člena, předtím Gruzii. Slibovali, že to neudělají. Jinými slovy, že Západ vlastně vyprovokoval Putina k tomu, co dělá, tedy i k anexi Krymu.
Západ v takovém obším poňatí, Západ, jak každý z stran Západa, konečně dělají mnoho hlupostí.
Západ celkově a také jednotlivě jeho země určitě dělají spoustu hloupostí. Vyvolávají hodně neštěstí a katastrof, protože často nevědí, co činí. To ale nijak neospravedlňuje ani neomlouvá Putina. On je stejně tak zcela za své skutky odpovědný. Co tedy znamená, že ho dohnali k anexi Krymu? Ještě docela nedávno bylo docela jedno, kterému státu Krym patří, jestli Ukrajině nebo Rusku. Jaký je v tom rozdíl? Proč bylo třeba ho zabírat, což pak něco bránilo Rusům jezdit na Krym? Tak proč bylo třeba probouzet takovou vlnu nenávisti? Jakmile se jednou vzedme, je už těžké ji zastavit, protože nenávist rodí zlo, a zlo zase plodí nenávist. Teď to vidíme, co následuje po Krymu na východní Ukrajině. Je to strašné. Ukrajinci tam střílí Ukrajince. A odpovědnost teď ponesou i sami Ukrajinci. Takové zlo se rádo šíří. Žádné hlouposti Západu a NATO ale Putinovi kroky neomlouvají.
I na Ukrajincích tož bude ležet odpovědnost za to, že oni střílejí druh v druga, je to... Нет никаких, никаких оправданий, никаких, никакие глупости НАТО, Запада не оправдывают действий Путина.
Důležité ovšem je, nakolik se o to, co se na východě děje, také Západ skutečně zajímá. Mají vůbec Francouzi nějakou představu?
Нет. Французская журналистика, когда говорит о России, когда говорит о сегодняшней ситуации на Украине, она подносит... картинку, которая совершенно не соответствует действительности, просто потому что у них нет на это времени.
Ne, francouzská žurnalistika na to nemá čas a tak nabízí obrázek událostí, který neodpovídá realitě. Vysvětlit to, co se na Ukrajině děje, předpokládá dlouhé vyprávění ze široka. Na to ale nemá francouzský novinář prostor. Dají mu 3 minuty a za tu dobu laskavě pověz, co se tam všechno děje. A pokud možno i hned. Jestli potřebuješ víc času, aby ses v tom sám orientoval, tak dáme šanci někomu jinému, kdo to zvládne a ty budeš bez práce. Takže celá tahle mašinérie nepřispívá k povědomí o realitě. Zjednodušuje se to nadělení na proruské a proevropské síly, ale to všechno je mnohem složitější.
A není právě tohle to, na co spoléhá Putin?
Já думаю, об этом надо спрашивать Путина.
Na to je třeba se zeptat přímo Putina.
A může být Francouz. A co se zeptat spíš Francouzů?
Во Франции Путина больше всего любит Марин Ле Пен, крайне правая.
Кстати, Путин тоже.
Ну да, конечно, естественно. Что поделать?
Ve Francii Putina nejvíce miluje krajně pravicová paní Marie Le Pen.
Rusko teď žilo několik let v hojnosti pro jedny, v relativním dostatku pro většinu. Ovšem sankce střídají sankce, státní doma vymýšlí stále šílenější omezení osobní svobody, například podmíněný přístup k veřejným sítím Wi-Fi přes občanský průkaz nebo registrace blogerů jako masmédií, ochrana dětí před homosexualitou, zákaz klít, dokonce se uvažovalo o zákazu anglicismu. Vypadá to, jako by Rusko bylo zakleté a odsouzeno k tomu, že vždycky, když udělá jeden krok dopředu, tak potom musí udělat nutně 2 kroky dozadu.
Вы начали с того, что в России было благосостояние. Благосостояние России – это вещь довольно-таки относительная. Уже 3 года, 5 лет, 7 лет тому назад мой знакомый математик, математик мирового уровня, которого приглашают на важные конференции.
Začal jste tím, že Rusko žilo v blahobytu. To je relativní. Je to už 3, 5, 7 let. Jde o mého známého. Je to matematik světového jména, kterého zvou na důležitá sympozia do států, do Evropy, Austrálie. Člověk, který se zabývá mě naprosto nepochopitelným matematickým bádáním, protože já vůbec ničemu v matematice nerozumím. Jen vím, že je to velká a ceněná věda. Tak tento odborník světového formátu si celá ta léta vydělává na živobytí překlady matematických textů z angličtiny. Je tohle snad ten blahobyt? Ne. Obávám se, že se to týkalo jen určitého omezeného okruhu lidí, zatímco jiným se blahobyt vyhýbal. No a pak jsou tu ty zákonné iniciativy státní dumy, kterým se směje nejen celý svět, ale i celé Rusko. Nekompetentnosti tohoto orgánu, který zdaleka není parlamentem, se nesměje jen ten, kdo neví, co je to skutečně duma. Zákony, které přijímá, jsou pochopitelně na zakázku vlády a cílem tohoto šílenství je omezovat svobodu a izolovat zemi od vnějších vlivů. Rusku ale takový úděl není souzen. Rusko bylo vždy schopno přijímat podněty ze zahraničí. Z Byzance jsme přijali křesťanství. Řecko-byzantskou vírou přišla do Ruska ikonomalba. Ta si ve svém rozvoji, velikosti a rozmachu v ničem nezadala s evropskou renesancí a právě v Rusku rozkvetla neuvěřitelnými barvami Andreje Rubljova, Feofana Grieka, ten byl mimochodem skutečně Řek. Také ruská avantgarda první poloviny 20. století se, když ne docela, pak z velké části zrodila z francouzských vlivů. A jak silný to byl směr, když pak zpětně ovlivnil celý svět. A to už nemluvím o literatuře, která přicházela z Evropy do Ruska a odtud se vracela přetavená a rozvinutá pod jmény, jako jsou Puškin, Gogol, Tolstoj. Jedině tak může Rusko být velkou zemí. A mimochodem, když říkají, Rusko musí být velkou zemí, velká země se přece nezamýšlí nad svou velikostí. Když už o tom ale mluví, pak je třeba vidět, že velikosti přinášely vždy a pouze všemožné vlivy, které si přetvořila ke svému obrazu.
To je vše vzpřímalost, odkud-to переваривалось, rozcvítalo. Только так Россия может быть великой страной. Сегодня много говорят, Россия должна быть великой. Великая страна обычно не задумывается над величием. Но Россия, если уж говорить о величии, то Россия была великой только когда она воспринимала все влияния снаружи и превращала их в что-то свое.
Jaroslav Gorbaněvský, výtvarník, autor výstavy Zvětšená paměť, kterou můžete vidět v galerii Art in Box, a také syn Natalie Gorbaněvské, sovětské disidentky. Spasibo za vaše interview, za vaše slova, za to, že vaša máma jest, byla i bude. Na závěr děkuji Jaroslavu Gorbaněvskému nejen za to, že přišel do studia a za rozhovor, ale také za jeho matku a její statečnost. Za to, že v Rusku jsou lidé, kterým jde o obecné blaho napříč hranicemi států.
Дякую. Добро пожаловать на выставку. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.